Poštovani slušatelji, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Na početku emisije najvažnije vijesti. Najavljeno formiranje nove vlade Crne Gore sa Demokratskom frontom. Zemlja Otvorenog Balkana pozvala Evropsku uniju da pomogne u kupovini energenata. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik glasao protiv davanja agremana novom njemačkom ambasadoru BiH.
Meni predstoji da u naredna tri dana od danas odlučim da li ću na ovu tačku staviti vitalni nacionalni interes i uputiti Narodnoj skupštini iz razloga koji sam već ranije javnosti govorio vezano za poziciju njemačkog ambasadora.
Suspendovana sutkinja suda BiH zbog istrage u slučaju Dženan Memić. Program Pinka zabranjen u Crnoj Gori zbog izvještavanja o masakru na Cetinju. Rusija najavila obustavu nafte zemljama koje ograniče njenu cijenu. Izvjestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu Vladimir Bilčik najavio je dolazak na Europride koji je zakazan za septembar u Beogradu. Njemačka plaća 28 miliona eura porodicama olimpijaca ubijenih u Minhenu 1972. godine. Nastavku emisije i ove teme. Građani Bosne i Hercegovine predviđaju dugu i tešku zimu, dok se muče da obezbijede dovoljno ogrijeva. Stanovnik Sarajeva Nedžad Kamenica kaže:
Biće dobro slojevito se obući u stanu i naravno što više fizičke aktivnosti, treninga. Nadam se da zima neće biti duga i teška.
Ulcinska solana, odmorište za milione ptica koje iz Afrike putuju u Europu, ugroženo je prekidom proizvodnje soli. Ksenija Medenica iz nevladine organizacije Centar za zaštitu i proučavanje ptica.
Nije se adekvatno upravljalo ovim područjem jer od kada je prestala berba soli, tako su prestali i sa održavanjem ovih nasipi između bazena, došlo je do poremećenog hidrološkog režima.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori najavljeno je formiranje nove treće vlade. Parlamentarna većina tri koalicije predvođena Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom URA potpisala je politički sporazum kojim su se obavezali da će u narednih 15 dana formirati novu vladu Crne Gore. Izvještava Srđan Janković.
Parlamentarna većina koja je pobijedila na izborima 30. augusta 2020. godine i time prekinula trodecenijsku vladavinu Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, ponovo je zajedno saopštio lider prosrpskog i proruskog Demokratskog fronta Andrija Mandić. Prethodnoj vladi Dritana Abazovića izglasano je nepovjerenje 20. augusta nakon nešto više od 100 dana rada. Tri koalicije su potpisale politički sporazum o ciljevima obnovljenog saveza koji je predložio DF. Među njima su demontaža bivšeg režima Demokratske partije socijalista, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, sprovođenje reformi za vanredne parlamentarne izbore, ekonomske reforme, popunjavanje mjesta u pravosuđu, posvećenost evropskim integracijama, poštovanje svih međunarodnih obaveza i stavljanje moratorijuma na sva identitetska pitanja koja dijele društvo. U potpisanom dokumentu se između ostalog naglašava da u međusobne dogovore ne mogu biti uključene bilo koje strukture koje ne čine parlamentarnu većinu sa izbora 2020. godine. Prethodno je Demokratski front kandidovao Mandića za budućeg premijera. Mandić je nakon sastanka najavio da će narednih dana biti dogovoreno novo rukovodstvo Skupštine i izbor nove vlade.
I ovo je dobra prilika da obavijestimo javno i predsjednika države, kao i ukupno domaću i međunarodnu javnost, da postoji parlamentarna većina koja će za rezultat imati i novu vladu Crne Gore.
Ukoliko u narednim danima dogovore formiranje nove vlade, uputit će zahtjev predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću da im dodijeli mandat za njen sastav. Demokratski front koji je inicirao razgovor o formiranju buduće vlade sastavljen je od dominantno srpskih nacionalnih stranaka koje podržavaju politiku zvanične Rusije i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Iz Sjedinjenih Država je više puta poručeno da Demokratski front nije partner jer između ostalog blokira put Crne Gore ka Evropskoj uniji i iz institucija Evropske unije je izražena sumnja da bi vlada sa DF-om bila proevropska. Tri koalicije, predvođene Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom URA, su na izborima 2020. godine osvojile većinu od 41 mandata u parlamentu, koji ima 81 mjesto, i formirala je vladu na čelu sa Zdravkom Krivokapićem. Krivokapićeva vlada je trajala do februara ove godine, kada je oborena na inicijativu tadašnjeg potpredsjednika Dritana Abazovića i uz pomoć glasova tadašnje opozicije predvođene Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića. Potom je formirana nova vlada Dritana Abazovića uz podršku koja je funkcionisala nešto preko 100 dana, a oborena je zbog potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koji je od najvećeg dijela partnera u vladajućoj koaliciji ocjenjen štetnim po interese Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Članice Otvorenog Balkana, Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija, tražit će od Evropske unije da zemljama Zapadnog Balkana finansijski pomogne u kupovini energenata za zimu, saopštili su lideri te regionalne inicijative. Tokom današnjeg samita u Beogradu potpisani su sporazum o mehanizmima prehrambene sigurnosti i memorandum o saradnji Srbije i Albanije u energetici. Predsjednik vlade Albanije Edi Rama najavio je da se razmišlja da se u članstvo Otvorenog Balkana pozovu i zemlje Evropske unije. Izvještava Zoran Glavonjić.
Premijer Albanije Edi Rama rekao je da bi poziv Grčkoj, Italiji, Turskoj i Mađarskoj za pridruživanje Otvorenom Balkanu bio dobar potez, jer su te zemlje Evropske unije važne za region.
Došao je dan da sve više zemalja želi da bude pozvano na samit inicijative Otvoreni Balkan. To je znak da je Balkan za Evropu bitan, koliko je Evropa bitna za Balkan.
Premijer Rama dodao je da, zahvaljujući Otvorenom Balkanu, Albanija, Srbija i Severna Makedonija imaju nove operativne kapacitete za vanredne situacije, da je u posljednjih 8 mjeseci značajno povećana trgovinska razmena, ali da je potencijal daleko veći.
Poslali smo jasnu poruku da je naš izbor mir i da radimo za naše građane. To naravno ne rešava probleme koje postoje, ne čini pitanja oko kojih se ne slažemo drugačijim, ali ovo je pravi put kojim treba ići.
Na sastanku je saopšteno da je uspostavljanjem zelenog koridora Otvorenog Balkana za transport prehrambenih proizvoda trgovina u tom sektoru porasla za 17%, da je otvaranjem namenskih voznih traka čekanje na graničnim prelazima Preševo-Tabanovce i Ćafasan-Ćafatane skraćeno sa nekoliko sati na 15 minuta, kao i da je primjena usaglašenih fitosanitarnih i veterinarskih sertifikata omogućila značajno brži protok robe te vrste. Premijer Dimitar Kovačevski izjavio je da su tri zemlje članice preduzele ključni korak u regionalnoj saradnji.
Inicijativa da na Severna Makedonija, Albanija i Srbija otvoren Balkan
se... Inicijativa Severna Makedonija, Albanija i Srbije pokazala se funkcionalnom i evropskom. Zajednički rad nas pokreće i kroz izazove u oči predstojeće zime, zbog koje je zabrinut ceo svet. Da citiram Henrya Forda koji je rekao: "To što smo se okupili je početak, da ostanemo zajedno je napredak, a zajednički rad je uspjeh."
Tako što konstatirao i Henry Ford.
Tri države ranije su osnovale kriznu grupu za energetiku koja uoči ove zime u aktuelnim uslovima globalnog manjka energenata i struje u regionu dogovara razmjenu električne energije i prirodnog gasa, dok su na duži rok planirani izgradnja gasovoda između Srbije i Severne Makedonije, zajedničkih solarnih elektrana i snabdevanje iz budućeg terminala za tečni naftni plin u Albaniji.
Mi znamo koliko nam se približavaju teška jesen i zima i sve što možemo da uradimo, iako smo svi u nelakoj, ne bih da kažem teškoj situaciji, jedni drugim uvijek ćemo moći makar malo da pomognemo i makar malo da olakšamo tu tešku situaciju.
Rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je dodao da od uspjeha projekta Otvoreni Balkan zavisi ekonomska budućnost zemalja članica.
Ali istovremeno da učvrstimo mir i stabilnost u našem regionu.
Predstavnik Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija na samitu u Beogradu ocenio je da je potrebno da BiH pristupi ovoj regionalnoj inicijativi najprije zbog ekonomske dobrobiti. Premijer Crne Gore Dritan Abazović izjavio je da je vrijeme da se izabere mir i progres i dodao da bi lično voleo da njegova zemlja postane članica Otvorenog Balkana.
Više od 230 vinara iz Sjeverne Makedonije, Srbije i Albanije okupio je Otvoreni Balkan, inicijativa lidera tri države koja treba da omogući lakši protok ljudi i robe. Vinari se, pored manjeg čekanja proizvoda na granicama, nadaju i zajedničkom tržištu, kako bi se lakše predstavili van granica regiona. Nevena Bogdanović.
Da vino poteče preko granica, čekaju vinari Otvorenog Balkana. Inicijativa koju su pokrenuli lideri Srbije, Severne Makedonije i Albanije predviđa slobodno kretanje ljudi i robe. A kako to sada u praksi izgleda, opisao je distributer vina iz Severne Makedonije u Srbiju, Momčilo Roganović.
Kad se vino distribuira iz Makedonije u Srbiju, velika su čekanja na granicama. Vino može da bude podložno velikim temperaturama, što može da utiče na sam kvalitet vina. Otvaranjem granica i samim protokom roba, to bi nam mnogo olakšalo.
Otvoreni Balkan je pokrenut 2019. godine i do sada je potpisano više sporazuma koji olakšavaju trgovinu i prelazak granica. Jelena Mladenovska-Jelenković, direktorka Asocijacije vina Makedonije, i Flor Juka, vinar iz Albanije, polažu nade u ideju o zajedničkom tržištu.
Kada je reč o vinu, sa naših prostora u svetu još nismo prepoznati kao vinske zemlje. A kada bi se sakupila cela balkanska proizvodnja, mi bismo bili peti proizvođač vina u svetu.
Inicijativa Otvoreni Balkan je dobar početak i verujem da će biti sve bolje tokom godina. Kao i u vinu, potrebno je vreme da sazri. Moramo da čekamo dok ne dođemo do najboljih rezultata.
Više od 230 vinarija iz tri države Otvorenog Balkana predstavilo se na sajmu u Beogradu. Priliku za saradnju traže Jelena Savić iz vinarije Kovačević u Srbiji i Roarbi Jaupaj iz vinarije Dječka Strioti Skenderbeg u Albaniji.
Za nas konkretno to znači priliku da uspostavimo kontakt sa distributerima upravo iz zemalja Albanije i Severne Makedonije, u kojima mi za sada nemamo zvanično plasirana naša vina.
Mi smo već radili u Srbiji, ali zbog Otvorenog Balkana čekamo na veće tržište da predstavimo naše proizvode.
Proizvode su vinari predstavili liderima Srbije, Severne Makedonije i Albanije, predsjedniku Aleksandru Vučiću i premijerima Dimitru Kovačevskom i Ediju Rami. Gosti su bili i zvaničnici Crne Gore i Bosne i Hercegovine, ali se ove države, kao ni Kosovo, za sada ne priključuju Otvorenom Balkanu. Stav Kosova je da je to, citiramo, opasna inicijativa bez jasne vizije, dok Evropska unija i SAD podržavaju projekat, ali uz upozorenje da mora biti otvoren za sve države zapadno-balkanske šestorke. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ukupan dug za struju 10 najvećih privrednih dužnika u Srbiji, među kojima su mahom državna preduzeća, prema poslednjim podacima od 10. avgusta iznosi 13,5 milijardi dinara, odnosno 115 miliona evra. Podaci pokazuju da su najveći dužnici od početka godine do avgusta meseca svoj dug za struju uvećali za 10 miliona evra. Na vrhu liste dužnika, koju Elektroprivreda Srbije redovno ažurira i objavljuje na svom sajtu, se godinama smenjuju iste firme, koje samo menjaju mesta. Pa tako prvu poziciju kao ubedljivo najveći dužnik drži Železara Smederevo, koju je nakon stečaja 2016. kupila kineska HBIS grupa. Iako je sva stečajna masa, pa tako i dugovi, prešla na novog vlasnika, u izveštaju EPS-a stoji da se stari dugovi ne izmiruju, dok se novi računi redovno plaćaju. Ono što još karakteriše listu najvećih dužnika za 2022. godinu je i to što se na njoj i dalje kao jedina lokalna samouprava nalazi Gradska uprava Kragujevca, ali i javno preduzeće Infostan iz Beograda. Takođe, činjenica je da od 10 najvećih dužnika za struju od početka godine samo je njih 5 platilo deo duga, i to manji deo. Koje su tačno kompanije na listi 10 najvećih dužnika Elektroprivrede Srbije u avgustu 2022. godine i kako su se njihovi dugovi za struju menjali tokom godine, pogledajte detaljno u infografici na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama.
Građani Bosne i Hercegovine predviđaju dugu i tešku zimu dok se muče da obezbijede dovoljno ogrijeva. Cijene energenata su značajno narasle od prošle godine, a nekih od njih nema dovoljno. Zbog nestašice brojni građani već mjesecima čekaju neizvjesnu isporuku ogrijeva. Ermin Zatega.
Miralem Begić iz opštine Doboj Jug kaže da od februara čeka na pelet koji mu je proizvođač obećao po cijeni od 200 eura po toni. U međuvremenu je cijena narasla na više od 300 eura.
Ja sam kod jednog od proizvođača stavljen na spisak još u februaru ove godine. Još nisam došao na red za jedno 4-5 tona peleta.
Begić je kotao na drveni pelet nabavio prije 11 godina. Poslušao je tada savjet da zadrži i stari kotao na drva i ugalj. Međutim, ni ti energenti nisu ni jeftini, ni lako dostupni. Naročito ugalj, koji je od prošle godine poskupio za 30 do 50%. Cijena jedne tone se danas kreće od 90 do 125 eura, u zavisnosti od kvaliteta.
Tako da sam sad prinuđen da nabavljam drva, snalazim se svakako, međutim i sama činjenica da je energetska kriza i u tom segmentu nema uglja.
Vildan Mrkaljević iz iste opštine već skoro 4 do 5 mjeseci pokušava nabaviti ugalj iz Banovića pored Tuzle.
Već nekih 4 mjeseca pokušavam dobiti ugalj iz rudnika, međutim svaki put kad se nazove, kad se pita ljude koji mi dovoze već nekih 10 godina, uvijek isti odgovor nema, kad će ne znaju, nadaju se svi da će biti, međutim još nikom nije načisto kad mogu očekivati to.
Kamil Herenda iz Goražda se grije na drva. Kaže da će ove godine ogrjev platiti 100 eura skuplje nego lani. To je gotovo polovina minimalne penzije koja u Bosni i Hercegovini iznosi oko 220 eura.
Za te kategorije penzionera i socijalno ugroženih kategorija, nažalost, vlasti nemaju adekvatan odgovor i socijalni plan kako da riješi taj problem sa ogrjevom za tu populaciju.
Penzionerka Ifeta Kokor iz Sarajeva kaže da je ne brine da li će nestati plina. Ona ga već odavno ne može priuštiti, pa se već godinama grije na drva.
Imam ja razveden plin, ali ne mogu to plaćat. Ne može mi džep najmanja penzija, ne može mi podnijet plaćanje to.
Nedžad Kamenica iz Sarajeva kaže da se nada da će gradsko grijanje raditi, te da neće doći do prekida isporuke plina.
Biće dobro slojevito se obući u stanu i naravno što više fizičke aktivnosti, treninga. Nadam se da zima neće biti duga i teška.
Slavko Ćodo iz Srebrenice kaže da su drva poskupila, ali da su i dobavljači počeli više zakidati na količini. Objašnjava da ne može priuštiti da drva kupi odjednom, pa ih nabavlja u fazama.
I nabaviš ovako metar i pol, dva, tri, pa onda opet kad skupiš da možeš da platiš, tako isto i štediš, nekad ne ložiš onog baš kad moraš jesti.
Šefket Muharemović iz Srebrenice se grije na peleta, prošle godine je kupio 5 tona.
Prošle godine sam kupio 5 tona peleta, a ove godine 3 tone. Za iste pare koje sam dao prošle godine, ove godine sam kupio samo 3 tone peleta.
Brojni građani su rekli da bi vlast morala uraditi više da zaštiti najugroženije kategorije stanovništva, kao što su penzioneri, te da im pomogne da lakše prebrode predstojeću zimu. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
slobodnaevropa.org.
U ponoć je zvanično počela izborna kampanja za opšte izbore zakazane za 2. oktobar. Iz Centralne izborne komisije pozvali su ovjerene političke subjekte da se pridržavaju izbornog zakona u toku predizborne kampanje. Za izbore je registrovano oko 3,3 miliona građana. Dženana Karabegović.
Na opštim izborima 2. oktobra je registrovano oko 3,3 miliona birača. Van Bosne i Hercegovine za glasanje se prijavilo nešto više od 69 hiljada građana. Predizborna kampanja će trajati do 1. oktobra u 7 sati kada počinje izborna tišina, koja će trajati 24 sata prije početka otvaranja biračkih mjesta. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović pozvao je sve ovjerene političke subjekte da se pridržavaju izbornog zakona Bosne i Hercegovine, da predstave svoje programe, da vode fair kampanju, da ne koriste jezik mržnje ili jezik koji bi mogao izazvati nekoga da koristi silu, da izbjegavaju diskriminaciju, pogotovo stereotipe o osobama suprotnog spola.
Posebno skrećem pažnju na zabranu korištenja govora mržnje u kampanji, kao svakog oblika javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba na osnovu rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge osobne karakteristike ili orijentacije koja potiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje. To uključuje i objave i korištenje slika, simbola, audio i video zapisa, SMS poruka, internet komunikacije, društvenih mreža i mobilnih aplikacija ili drugih materijala koji mogu tako djelovati. Istovremeno podsjećam i da je nosiocima izvršnih funkcija i mandata zabranjena zloupotreba javnih sredstava.
Građani Bosne i Hercegovine će glasati za predsjedništvo BiH, poslanike u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, poslanike u entitetskim skupštinama, poslanike u 10 kantonalnih skupština u entitetu Federacije BiH, te predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na općim izborima koji su u Bosni i Hercegovini raspisani za 2. oktobar bit će ukupno 7258 kandidata za 5 nivoa vlasti. Od toga je 3058 žena, odnosno 42,1%. Najviše žena kandidovano je za Narodnu skupštinu Republike Srpske, njih 618, odnosno 42,8% od ukupnog broja kandidata za ovaj nivo. Potom slijede Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Skupštine kantona sa 42,3%. Za Državni zastupnički dom 39,5% je žena kandidata na listama, a za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske 31% je žena od ukupnog broja kandidata. Na koncu od 10 kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, 2 su žene. Detaljnu infografiku udjelu žena na kandidatskim listama potražite na slobodnaevropa.org.
Veliku buru u hrvatskoj javnosti izazvalo je odbijanje katoličkog župnika u jednoj riječkoj četvrti da krsti dijete lezbijskog para. Riječki nadbiskup Mate Uzinić javno je upozorio da činjenica da se radi o istospolnoj zajednici ne može biti razlog za odbijanje krštenja djeteta i pozvao ih na razgovor. A župniku je zamjerio što je iznevjerio njihovo povjerenje objavom na društvenim mrežama. Pripremio Eni Zebić.
Riječki nadbiskup Mate Uzinić razumno i pametno postupio kad je upozorio da činjenica da neko dijete živi u istospolnoj zajednici nije dovoljan argument da župnik u jednoj riječkoj župi Kristijan Zeba odbije krstiti to dijete. Ocijenio u izjavi za naš program sociolog religije Ivica Maštruko. Uzinić je u svom priopćenju objavljenom 1. rujna kazuje kako je župnik Zeba objavljivanjem cijele priče na Facebooku iznevjerio povjerenje istospolnog para i pozvao ih na razgovor. Na Zebin poziv na Facebooku da kažu što misle o njegovoj odluci, gdje je on zamolio da komentari budu bez vrijeđanja i ružnih riječi, javilo se preko 800 njegovih pratitelja, a Zeba se javio samo jednom podsjećajući da se onaj tko traži krštenje obavezuje da dijete odgaja u vjeri. Komentari su bili oštro za i protiv njegove odluke, bez žešćih izraza osim onih koji su primjerice kazali da istospolni par traži krštenje djeteta, a valja se u grijehu. Ovaj župnik očito se prije odluke i prije otvaranja javne rasprave na svom Facebook profilu nije informirao stavu Katoličke crkve i samog pape po tom pitanju, niti je poželio kontaktirati sa istospolnim parom, upozorava Maštruko.
Dakle, napravio je 2 greške, nedovoljno proučavanje dokumentacije Katoličke crkve i drugo, izišao je u javnost bez kontakta sa osobom koja krštenje tražila, da vidi razloge za to traži krštenje.
Po njegovoj ocjeni nadbiskup Uzinić je svojim očitovanjem i prijedlogom da on osobno razgovara sa istospolnim parom pokazao da želi biti kršćanin i djelom, a ne samo u propovjedima, za razliku od ostalih iz vrha katoličke hijerarhije u Hrvatskoj.
Gdje se uvijek izjašnjavaju da su u suglasnosti sa papinim porukama, a u dnevnom ponašanju i provođenju tih poruka postupaju suprotno.
Je li Uzinić usamljen u takvom svom razmišljanju? Po Maštrukovoj ocjeni među vjernicima katolicima postoje 2 grupe. Oni iz ruralnih dijelova zemlje i slabije obrazovani koji su skloni prihvaćati stavove svojih župnika. I oni bolje obrazovani iz urbanih dijelova zemlje koji su skloni liberalnijem odnosu i provođenju u praksi odluka pape i vrha katoličke crkve.
Tako da je teško razlučiti kakva je orijentacija vjernika generalno, premda bih moglo napomenuti da nadbiskup Uzinić svakim danom ima sve više njemu sklonih puka.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ako odlučite da ćete ljetovati u Hrvatskoj, najvjerovatnije ćete najprije tražiti ponude putem interneta. Kada u Google pretraživač ukucate riječi Hrvatska, more, Srbija, između ponuda turističkih agencija, opisa plaža i sunčanih gradova, naići ćete na mnogobrojne pozive političara iz Srbije da se ne ljetuje u Hrvatskoj. Više o tome slušajte u prilogu Ive Gajić.
Iako na prvim stranicama Google-a preovladavaju ponude turističkih agencija za letovanje u Hrvatskoj, izjava srpskih političara nema malo. Tako se pojavljuje izjava premijerke Srbije Ane Brnabić iz avgusta koja objašnjava zašto je 2010. godine letovala u Hrvatskoj. Potom izjava gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića istog mjeseca koji nikad neće razumjeti Srbe koji su u Hrvatskoj. Darija Stjepić, 25-godišnja novinarka iz Srbije, naglašava da izjave političara u Srbiji ne mogu ni na koji način da utiču na njenu odluku da li će letovati u Hrvatskoj.
zato što nemam neko preveliko poverenje u domaće političare i zato što ne mislim da su autoriteti na osnovu čijih bih ja izjava možda kreirala neke svoje stavove i donosila odluke, i verujem da je takva situacija sa većinom mladih u Srbiji.
Sa tim se slaže i Ana Ninković, 25-godišnja diplomirana profesorka jezika i književnosti iz Beograda, koja je već bila u Hrvatskoj kada su mediji krenuli da objavljuju izjave srpskih političara. Kako kaže, naišla je na izjave, ali je reagovala drugačije.
I smejala sam se i baš sam ih čitala svojim prijateljima koje sam tamo upoznala, Hrvatima, pa smo se zajedno smejali na te izjave i zaključili pa dobro, njegov gubitak. Ja prosto polazim sa potpuno druge tačke, a to je da me ne interesuju netrpeljivost regionalna. Ja volim da se družim sa ljudima iz regiona zato što mi je prosto zanimljivo to neko dijeljenje iskustava, dijeljenje mišljenja.
Posle ratne tenzije između Srbije i Hrvatske ni danas nisu razrešene, te se neka pitanja poput utvrđivanja sudbine lica nestalih tokom rata i pogleda na akciju Oluja u dve države tretiraju potpuno drugačije. David Gruhonjić, master student saobraćaja iz Novog Sada, već godinama letuje u Hrvatskoj i smatra da će se odnos između Srba i Hrvata još više poboljšati u budućnosti, a da ovakve izjave ne menjaju stav ljudi.
Neko ko misli da će mu se nešto loše desiti, što sasvim izvesno neće, će svakako odustati od letovanja u Hrvatskoj i izjave Vučića, Vučevića i ostalih će samo doprineti u njegovom uverenju da on ne treba da dođe, a sa druge strane neko ko je već odlučio, njemu će to samo biti smiješno.
Iz Hrvatske turističke zajednice ističu da se broj srpskih turista do sada samo povećavao. Kako ističu, u poređenju sa prošlom godinom došlo je do rasta od 45% u dolascima. Slične podatke Radio Slobodna Evropa dostavilo je i Ministarstvo turizma i sporta Hrvatske, naglasivši da su tokom posljednjih godina gosti iz Srbije među najbrojnijim stranim turistima u Hrvatskoj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ulcinska solana na krajnjem jugu Crne Gore, odmorište za milione ptica koji iz Afrike putuju u Europu, ugroženo je prekidom proizvodnje soli. Država koja je 2019. godine ovaj prostor označila parkom prirode, pokušava da sanira posljedice dugogodišnje devastacije i opravdava epitet ptičijeg raja. Priča Dubravke Raičević.
Polovina ptičjih vrsta registrovanih u Evropi boravi u Ulcinskoj solani, jednom od najatraktivnijih staništa ptica na Jadranskom koridoru za migraciju selica. Prepoznatljivi simbol solane je flamingos, koji tu provodi cijelu godinu. Prestankom rada fabrike za proizvodnju soli Biosekulić, koja je već deceniju u stečaju, pogoršani su ekološki uslovi za ptice koje sada imaju manje vode i hrane, objašnjava Ksenija Medenica iz nevladine organizacije Centar za proučavanje i zaštitu ptice Crne Gore.
Ono što se posljednjih par godina desilo jeste da nije se adekvatno upravljalo ovim područjem, jer od kada je prestala berba soli, tako su prestali sa održavanjem ovih nasipi između bazena, došlo je do poremećenog hidrološkog režima.
Pod pritiskom domaćih i stranih ekologa, vlada je solanu 2019. godine proglasila zaštićenim područjem i najavila njenu hitnu sanaciju, na kojoj radi uz podršku nevladinih udruženja, eksperata i lokalne samouprave. Dina Skarep iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.
Jedan scenarijo je da solana bude pokrivena vodom u cilju očuvanja prirode, a drugi scenarijo koji bi mi najviše voljeli da se dogodi u budućnosti je da ponovo pokrenemo proizvodnju soli. U cilju pokretanja proizvodnje soli tu ima još mnogo koraka koji nas dele od toga da se taj cilj postigne.
Solana je od 2019. godine na Ramsar listi svjetski značajnih močvarnih područja. Medenica podsjeća da je solana važna za ptice iz cijele Europe i svijeta.
Veoma je važno da im omogućimo i ostavimo uslove da prežive zapravo taj njihov dugi i mukotrpan migratorni put, jer nije ni malo lako iz Afrike bezbedno pre svega stići, prevazići sve prepreke koje se tu nalaze. Ulcinska solana ima sve što je potrebno, samo fali malo više naše aktivnosti, volje da doprinesemo da ovo područje zaista bude kao što je nekada bilo ptičji raj.
Početak radova na sanaciji solane iz Ministarstva ekologije najavljuju za mjesec dana. Za Radio Slobodna Evropa, Dubravka Rejčević.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja. Koliko mladima društvo diktira životne izbore poput buduće profesije? Imaju li mladi šansu, ili bolje reći taj luksuz, da biraju profesiju po svojoj mjeri? Je li važniji posao koji će donositi zaradu ili posao koji ćete raditi s ljubavlju? Koliko roditelji i okruženje imaju uticaja na izbor buduće profesije i koliko milijardu puta izrečena rečenica da od toga hljeba nema bude presudna da se odustane od posla snova? O ovim važnim pitanjima govorimo u novom podcastu Glasom mladih, a sa vama je u narednih 30 minuta Aida Đugum.
Kad porastem, bit ću astronaut. Kad porastem, bit ću vozač Formule 1.
Kad porastem, bit ću astronaut. Kad porastem, bit ću vozač Formule 1. Kad porastem, brinut ću se o životinjama. Kad porastem, bit ću glumca. Kad porastem, bit ću operska diva.
Kad porastem, bit ću vozač Formule 1. Kad porastem, bit ću putopisac. Kad porastem, bit ću...
Šta su želje, a šta na kraju bude realnost, zavisi. Naravno, sve individualno, nego vrijeme je upisa u srednje škole, na fakultete. U Sarajevu je prije nekoliko dana organizovan sajam profesija. Tu su nekoliko godina stariji srednjoškolci objašnjavali svršenim osnovcima zašto je baš njihova škola dobar izbor za njih. Svi sa svojim snovima i velikim očekivanjima. I eto, i mene u toj priči. Prišla sam djevojčicama i djevojkama i sa njima razgovarala.
Gledate šta ćete pisati, jel?
Da, da.
Iz osnovne škole.
Da.
Šta ste namjerile?
Nadam se neku gimnaziju, nešto sa psihološkim ili jezičkim smjerom, pa ćemo naći nešto valjda.
A šta bi voljela da budeš?
Voljela bi da budem naučnik, znanstvenik, da istražujem ponašanja ljudska, to me najviše zanima.
No zato je gimnazija, pretpostavljam.
Pa da, pa
da. Da ostaviš sebi još malo vremena, jel?
Pa da, ostavim se malo vremena, vidjet ćem, opredijelit ću se valjda na neki smjer, pa eto, kako bude, bit će.
Šta si ti odlučila, šta bi upisala?
Uvijek mi je bila nekako druga gimnazija, IT sektor, znači kad sam bila mala uvijek je bilo to, uvijek sam htjela biti IT tehničar i tako nekako, jer ide mi i matematika i fizika i informatika, što sam na takmičenju, pa nekako to mi je jedini logički izbor.
Znači druga gimnazija, IT smjer. Ja. A da li bi se bavila nekim neobičnim zanimanjem?
Da smijem, ali da ću im rodrote.
A ti?
Ja bi, zašto da ne?
Šta bi bila, evo, balerina možda?
Znate šta, ja bi da čuvam mačke, definitivno, ili u zoološkom da radim, ne znam da li je to neobično, sve za životinje.
Jesu li roditelji ti koji biraju ili ste vi?
Meni je bio prvi san muzika, ali, ono, ne može se u Sarajevu, koliko sam ja, nekako to... teško je.
Ja volim prirodne nauke, volim nauku, znanost generalno. Imala sam san kao djete da budem astronaut, međutim ne znam da ću tako daleko dogurat.
Zašto?
Pa,
važan je cilj.
Pa eto, pratim to i nemam ništa posebno oko mene.
A reci mi šta bi onako željela za svoju dušu, ili to je ili bi nešto...
To je to, da.
To je to.
Ili samo prodavati svijeće, to je to.
To je super zanimanje.
Nemam ništa
posebno.
Da.
Šta planirate da upišete i jeste li završili srednju ili...
Pa završila smo osnovnu i planiramo pisati vjerojatno treću, prvu je ovog.
Gimnaziju?
Da.
Zašto gimnazija?
A pa zato što ne znam čim vola se bavim i zato što sva ne znam što drugo da upišem, pa onda gimnazija mi je tu kao nešto da imam još vremena razmišljam šta bi htjela.
Šta bi iskreno voljela onako, evo recimo da budeš nešto originalno, maštaš o nekom zanimanju, tipa ne znam, cvjećarka, mađončarka, astronautkinja, ne?
Pa ne, volila bi da bude... inženjer,
Građevina.
Moja.
Ili da budem pravnik, advokat stvar.
Ja nisam još završila osnovnu, završavam tek za godinu dana, ali sad tražim trenutno srednju koju bih htjela da upišem. I nekako na ovom sajmu najviše mi se dopala prva gimnazija ili bošnjačka.
Zbog čega?
Nekako najviše mi se svidio taj njihov jezički smjer i to što u trećoj godini se u prvoj gimnaziji dobija turski jezik, a mene nekako turska i općenito njihova kultura baš privlači. A mada sam planirala ukoliko je to moguće sad u ovim okolnostima da se upišem paralelno muzičku sa nekom gimnazijom, to je vjerojatno bila prva gimnazija.
A šta bi istinski onako voljela, da čime da se baviš? Šta bi ono iskreno voljela?
Htjela bi da budem glumica ili pjevačica, to mi je nekako najveći san od malena. A ako to se ne ostvari, voljela bi da budem dizajner interijera.
Čemu dajete prednost? Ljubavi ili novcu?
Voljela bih završiti kriminalistiku, ali ne znam koliko je ovdje zapravo tražna kriminalistika, ali to mi je želja i trud se da to uspije. Ali prednost daje novcu i tako.
Je li znaš šta ćeš da si izabrala?
Filozofski, vjerovatno.
Zašto?
Pa zato jer imam strast za bosanskim jezikom i za književnošću i mislim općenito da sad neće puno mojih vršnjaka biti zainteresovano za prosvjetu, pa bi ja volila da budem. Još ti nekako idu u IT sektor.
A ti, djevojko, ja mogu da te pitam? Šta si završila?
Trenutno sam trećoj gimnaziji i nemam planove nikako, iskreno. Mene iskreno zanima novac, tako da ne planiram ni IT ni medicinu. Jedino što me interesuje je umjetnost, tako da ovdje nemam baš perspektivu s tim planom. Tako. To je to.
Novac i umjetnost teško.
Divnoj djeci želim svu sreću šta god odabrale i čime god se budu bavile. Ali ću u podcastu ugostiti jednog mladića. Zove se Leon, ima 27 godina i Zenice je. Njegova priča zanimljiva je jer je on mađioničar, a kako mi je rekao dok smo dogovarali gostovanje, to mu je zbog stanja u BiH poluprofesija.
Ćao Leone, dobro nam došao u podcast Glasa mladih.
Zdravo, bolje vas našao.
Odmah ću te pitati zašto je poluprofesija ovo čime se baviš, zašto ne možeš biti mađioničar, da se tako izrazim, u punom kapacitetu, šta te spriječava?
Ne spriječava me niko, ne spriječavam ja sebe tu, spriječavaju me neke pravne stvari. Kada bi živio od ovoga, šta bi ja bio? Kako bi ja plaćao sebi, kako bi uplaćivao neke stvari, zdravstveno, jel? Dosta stvari koje ja radim nekad zahtijevaju fizičku spremnost. Uvijek sam se pitao kako kod nas muzičari, kako kad ostare, šta, jel samo sakupe dovoljno para i onda žive od toga, jel, ili imaju neku, ne znam gdje ih svrstaju ove naše institucije. Kod nas je ono, previše fokusirano društvo na to da moramo biti doktori, inženjeri, advokati.
Ali ti ćeš postati inženjer.
Jes, to je plan B. Kada vam ne uspije plan A, morate imati plan B. Tako u svemu u životu.
Zašto da, baš građevina i biti mađioničar, pa, biti roditelj, inženjer građevine?
Roditelji su mene stalno govorili da budem mađioničar, ali ja sam htio da budem građevinac. Ovo je
šala,
naravno, ali nije tako, nego to sam tek sad shvatio kad sam malo ostario.
Ono što nam roditelji,
malo iskustva dobio, ne ostario, da, a ne stojim preblizu više slonu. Po tim mislim da nekad ljudi stoji preblizu ispred slona, da ne vide uopšte slona, trebamo se malo odaljiti, vidjeti širu sliku. To je ono što roditelji naši govore nama. Da nemamo pojma o životu, pogotovo sa 19-18 godina, jer ne znamo u biti šta želimo. I taj period fakulteta, možda 30 godina u biti je uvijek bilo pronalazak sebe i šta smo mi u stvari u životu, šta želimo biti i tako te stvari. Ne treba se nikad ograničiti. Jamie Foxx, znate, glumac, njegov otac je njemu rekao kao, igraj tenis, uči ovaj jezik. Nemoj se nikada ograničiti. Zato ako se ograničimo, bit ćemo samo jedno u životu. I sad ako situacija zahtijeva nešto drugo, neko drugo znanje, a mi ga nemamo, onda to je naša krivica. Prije nego što ću otkriti ovo, baviti se ovime, bio sam slikar.
Znači svestran si.
Jest, uvijek me je zanimala ta valjda vizuelna umjetnost. Ovo sada isto što radim je isto vizuelna umjetnost. Ja smatram da jest, jer zahtijeva iste stvari kao što i slikarstvo zahtijeva i što zahtijeva i mnoge umjetnosti. mislim, barem ja tako gledam.
Koja si godina fakulteta?
Završavam uskoro, za nekoliko sedmica ću diplomirati. A da se razumijemo, bilo je pauze jer iskreno ja fakultet nisam želio upisati. Htio sam oko ovoga izgraditi nešto, pokušati samo, ali onda sam odrastanje malo shvatio neke stvari. Tako da...
Šta si shvatio?
Pa shvatio sam da i ne može se baš tako lako živjeti od ovoga. Mislim, puno treba odricanja, vremena i nekako ne cijene to naš. Možda i nisu oni krivi, možda je čisto fokus im je na druge stvari danas. Danas smo toliko fokusirani na novac, na materijalne stvari, da nam recimo umjetnosti, a neću reći izumiru, jer ružno zvuči.
Trpe dominaciju.
Previše.
Ozbiljni, da tako ja nazovem, zanimanja. Kako, zašto i kad si postao mađioničar i je li to tvoj dječački san?
Ovo je počelo sve kada sam vidio staru, rećemo, obmana ili prevara. Kada imate tri karte i trebate pogoditi gdje se recimo nalazi dama, a ostale dvije su dva asa ili... One su čisto tu da vam odvrate pažnju, jednostavna igra. Trebate samo pratiti gdje je dama. Kad sam vidio to, skroz me zbunjivalo. To je bilo toliko sporo, uopšte nije brzina ruke toliko je uticala na to, ali ja sam bio, ne znam o čemu je riječ. Onda sam molio tog čovjeka da mi pokaže, da me nauči. Onda kada me je naučio, počeo sam istraživati, jer dosta stvari koje sam ja naučio, 95% je iz knjiga. Knjige koje su napisane u svrhu. Najstarija je 1902. Ne zna se ko je pisac.
Bilo... Ja si nabavljao literaturu?
Imao sam sreće, više nego pamet, iskreno. Imao sam prijatelje neke koji su mi uspjeli to nabaviti. Prvenstveno te knjige nisu bile pisane za ovo što ja radim. Nek smo mi samo uzeli principe te, a i promijenili ih, izmijenili i napravili nešto novo. Da se samo vratim na ovu igru sa tri karte. Moj deda, on je meni stalno pričao priče, ali ja to nisam uopšte obraćao pažnju na to dok, ne znam, do prije nekoliko godina. On kad je bio mali, poslali su ga neke namirnice da kupi, nešto bez veze. I tad je, rećemo, 50 maraka. Tad je 50 maraka bilo puno. I otišao je kupiti to i otišao je na kroz pijacu i tu je bio, okupilo se ovako ljudi i tu je on onako, znate, kad ste mali, znati ženi, on vatru dirate. Kad se opržite, onda znate da ne smijete više. E to se isto njemu desilo. A on je vidio tu igru, zanimalo ga je, pratio je malo i onda je mislio, mogu ja ovo pobijediti. Naravno, ta igra ide jednostavnim tokom. Malo ćete dobit ćete samopouzdanja, mislit ćete da možete pobijediti, da možete prevariti onoga ko vas vara i na kraju ćete naravno izgubiti sve pare. Što se njemu i desilo. I onda je on meni to ispričao mi jedno 1000 puta. Nisam obraćao pažnju na to dok nisam malo stao i razmislio, pa ja ovu igru, reko, znam, ovo je, bukvalno je bilo podsvjesno usađeno u mene, da, i onda je vjerovatno tako sve i nastalo. Bilo je prvenstveno bilo koji način kako dovesti, izmamiti ljudima osmijeh. Samo je bilo to. Ne znam jel znate to kako je kad nekome bez ikakve konekcije, bez ikakve uopšte poznavanja nasmijete, nekome popravite dan.
To je divno.
I to je ono što fali danas.
Možda si čuo za Duška Radovića i njegovu čuvenu rečenicu koju ja rado citiram u svakoj skoro prilici, da ti u životu moraš da budeš dva puta pametan. Prvi put kada biraš profesiju, a drugi put kada biraš životnog partnera. Ako fulaš i jedno i drugo, moraš da budeš pametan svaki dan.
Mislim, upravo je. Htio sam još jednu stvar reći. Kad god spomenete ovo, radite ono što volite, ili šta radite. Mislim, to se veže na filozofsku. Jedan filozof je rekao kao, šta ako novac ne postoji, uopšte ne postoji, šta bi radili? Onda su i njegovi studenti odgovarali kao, bio bi slikar, jahao bi konje ili nešto tako. Većinom su ljudi odgovarali isto tako na stvari koje već danas rade. Jer ne mogu zamisliti život bez novca. I onda se postavlja ono pitanje, da li je dobro živjeti kratko, a sretno, ili imati dug život i biti nesretan.
Najbolje biti kao Alan Ford. Bolje biti bogat nego ne biti, jel tako?
Bolje biti bogat i zdrav nego siromašan.
Jeste to.
I bolestan.
Tako je. Ko te naučio, koliko sam shvatila iz ovoga što si rekao, samouk?
Jeste. Samo je jedna stvar bila koju me je neko naučio. Naravno, ostale knjige su samo pomagale metodu, ali nije mi govorilo kako da se ponašam prema ljudima. Tu sam ja morao sam otkriti. To je bio jednostavan način. Izašao sam svaki dan s kartama ili s nečim i onda sam išao od čovjeka do čovjeka. I radio sam kogod je želio da vidi. Nekad sam bio otjeran. I ono, razumijem i njih. Neko ima svoju žutu minutu. Neko ne želi da gleda iz religioznih razloga, mada ovo je jedina stvar koja ne osuđuje ljude na osnovu njihove religije, boje kože, jezika, imena, apsolutno ništa.
Kako bi bilo da si mađioničar i da živiš u nekoj razvijenoj zemlji?
Vjerovatno bi imao svoj ili restoran neki ili kafić u kojem bi imao redovne nastupe. I ovdje je moguće, ali iskreno ne vidim da se može živjeti od toga. Jer bi onda sigurno u mjesecu bi morao imati 60 nastupa, recimo.
Koliko ti je potrebno koncentracije? Ili da li ti se uvijek da da se baviš tim?
Mislim, nije mi mrsko. Ali, mislim, svaki ima svojih, ostavite me, da. I onda uvijek shvatim, ne radim za sebe to, radim za ljude, jer su mi ti ljudi, bukvalno moji šefovi. Neko bi rekao, od osmijeha se ne može živjeti, ako nekom izmamite danas osmijeh, barem jednom sedmično, svako na ovoj planeti kad tako to radio, bio bi ovo ljepši svijet za živjeti. Rijetko danas vidite ljude na ulici da se smiju bez razloga, samo zato što su sretni.
E sad, gdje imaš svoje performanse i koliko često?
Nisam se ograničio na tome da imam samo jedno mjesto gdje ću nastupati, da odem, uvijek će neko biti, možete nam pokazati nešto. Ali bude nekad sušni period, jednostavno ljudi nisu raspoloženi.
Ideš na partije, na rođendane ili...
Stvar s ovim je, jeste što ja ne radim djeci. Jeste vizualno, ali nije vizualno u smislu kao što žele djeca. Žele klauna, nešto puno boja, jer njihova pažnja je, ne možete im puno čuvati pažnju. Ako ja vama kažem, gledajte u ovo svjetlo, tokom čitavog intervjua bi možda to i mogli izvesti. Dijete to je odmah zanimljivo, šta je ono tamo što ovo svjetli, kakav je ovo tipka, onda će početi dirati. Ne mogu. Iskreno, mnogo me ljudi zvalo i morao sam i odbiti. Mislim, rekao sam im, ne želim pare uzimati, nezadovoljni ćete vi biti, možda djeca i ja isto. Radije ću raditi ono kako želim i kome želim.
Imaš taj luksus s obzirom da si student i...
Imam još uvijek, ali neću zadugo imati.
Jel se vidiš u građevini, evo kao inženjer građevine?
Nisam se vidio na početku, ali sad neke stvari bi mogao iskoristiti iz tog sektora za ono što ja želim.
Kako obično bude reakcija publike?
Čista pitanja su kako, možeš li ponoviti, jesi potpisao ugovor sa đavolom, koja su još ima dosta smiješnih, nekad meni upitnici iznad glavi zašto taj nadimak epitet u tom momentu. Bile naziva kao šeitan, ninja, demon. Zbog Leon ili nešto tako. Bilo koja tehnologija neobjašnjiva ljudima se može smatrati pod magijom. To će uvijek tako biti.
Kako ljudi gledaju na tvoje zanimanje kad kažeš, eto, čime se baviš, kažeš, ja sam mađioničar, pitaju te zašto nisi, eto, IT stručnjak ili ne znam.
Uvijek je bilo, jesi li ozbiljno? Jel me zezate, ajde mi pokaži nešto. Pa i uvijek me ljudi poslije toga pitaju, pa možeš li u kasino otići pa da zaradimo? Ili... Uglavnom je zloupotreba da se zaradi novci, ali ja im uvijek kažem, ne zloupotrebljavam to. Ljude zanima, jer ne viđate vi svaki dan nekoga ako se ovim bavi, jel tako?
Tako je, i ako viđaš, to su obično stariji ljudi.
Stariji sa šeširom. Želim to da promijenim. Izgled mađončara kod nas, ili iluzionista, ili kako god želite nazvati to.
Nakon snimanja, Leon je u redakciji Radija Slobodna Evropa na opšte oduševljenje kolega pokazao nekoliko trikova, pa da čujete samo djelić kako to izvodi. Video će biti na društvenim mrežama Radija Slobodna Evropa, pogledajte. Zabavit ćete se, obećavam.
Koju vi želite?
Jednu sam, ja. Tu.
Ok, uzmite. Ja neću koristiti. I rekli ste ovu, jel tako? Koga želite da godinu zabere? Izvite, ste rekli ovu ili... Dobro, ne, do mene. Ići ću ovako i recite stop.
Stop. Ok, tu vidite broj strane, da znam gdje piše ovdje s ove strane.
Ne piše. Ne piše, nažalost.
Ne piše. Možete vidjeti koja je sljedeća i onda vidite na osnovu gdje možemo. Koja bi bila.
Čekaj.
Aha, dobro. Okay.
Ovo je znači za...
Jel imate broj?
Tako meni
inače. Koji je, lijeve ili desne strane? Bio prije, pa
sljedeći 48.
Pa ja,
48,
jes.
48,
jes. Da, na lijevoj strani. Dajte
sad što ćete, otvorit ćete tu knjigu na 48.
Na lijevoj
strani. Pogledajte prvi par riječi. Znači, ako otvorite,
ja sada ova.
I sad recimo, pročitajte prvi par. Nemojte niko da vidite.
Aha, dobro.
Ja isto ne.
Šta sam ja pronašla?
Ja sam. Jel možete pročitati? Nemojte naglas, nego upamtite samo prve dvije riječi i zatvorite knjigu. Mislite na tu riječ, ne naglas, nemojte mi ništa reći, ali mislite šta ona znači. Možete li je povezati sa nekim osjećajima ili nešto tako? Ne, pitat ću vas ovako, ali mi recite, je li riječ djetinjstvo ima?
Ja.
Šta ti je san? Da budeš u velikoj sali, da kao što je na zapadu, ili da budeš poznat, ili da ne budeš poznat, ili...
Nemam želju ja da budem u nekoj velikoj sali. Meni je sala kada izađem iz kuće. Zato što sam pola metra od vas, jer da, kad vi vidite nekoga na pozornici, uvijek pomislite kao sigurno ima neka vrata ili nešto ispod čega prođe, pa nesne, ili nešto tako. Ili je sve, ili su nekako gledala, ili nešto tako, dosta ta. Ali ovako ne.
Da li možeš zaraditi za džeparca sad?
Mogu. Nije mi to nikada problem bio. Evo jedna priča, bio sam u Sarajevu i sad bili smo na bilijar turniru, ja i moj prijatelj. Igrao je tu, bilo je ljudi. Bilo je dosta ljudi iz Srbije, iz Hrvatske, sa čitavog Balkana. Ako se ne varam, Balkan Tour se zvao. Ja sam tu došao kao samo posmatrač, ništa više. Svi su tu znali, jer oni su isto dolazili u moj grad i onda su, kako od mene vide, ja im pokažem nešto. I bilo je tu vremenski interval, ne znam, 15 minuta, gdje su se ljudi okupili i neko me samo zamolio mogu li pokazati. Ja sam počeo pokazivati nešto i okrenuo sam se u jednom momentu, oko mene je bilo sigurno 30 ljudi. Svi su htjeli da vide sve i sve to za njim, svi su jedan preko drugog, ako iš. I u jednom momentu sam rekao, ne znam, trebalo mi je novčanica, samo da pokažem nešto sa novčanicom. I zamolio sam nekoga koji ima i oni su počeli stavljati tu novčanice i pokazao sam ja trik, završilo se sve. Govorim, ljudi, izvinite, ko je ostavio pare, neka pokupi. Ne, kao to je za tebe.
Šta misliš, šta će prevagnuti? Mislim, pri kraju si fakulteta.
Jedini način, jedina platforma gdje bi se ja mogao ispaliti, pod navodnicima, da me vi vidite, je super talent. Mislim, to svi gledaju.
I Leonu želi mnogo sreće u svemu što radi. I opet ću u podcastu ovog puta ugostiti mladića isto iz Zenice, koji je zamijenio učiteljski poziv jednim vrlo neobičnim zanimanjem. On se zove Dino i animator je. Radi sa najmlađim i da, ipak je napravio kompromis. Kakav, slušam u nastavku. Sa tobom ću razgovarati o odabiru profesije, o teškoj odluci za koju često većina nas pravi kompromis. Pa kakav si ti kompromis napravio i zašto?
Kada sam u srednjoj školi, bio sam član dječje omladinske i lutkarske scene u Bosanskom narodnom pozorištu Zenice. Znači, od nekih 5-6 godina sam aktivni bio član, preko 40 predstava na dječjoj sceni sam odigrao i onda je bio logičan slijed da pokušam da upišem Akademiju scenske umjetnosti. Nažalost, nisam uspio, ali to me nije me odvlačilo od tog poziva, hajmo reći umjetničkog glumačkog poziva. Ja sam i dalje volontirao u pozorištu i za vrijeme srednje škole, radio sam na nekim festivalima, možda nisam toliko glumio, ali sam i dalje bavio se time. Nakon toga želio sam da nešto studiram, nisam želio da dan gubim, ja sam shvatio da ipak s fakultetom je i lakše naći posao i jednostavno se zaposliti. Pokušao sam još jedan put akademiju upisati u Tuzli, nažalost nisam uspio i onda sam se odlučio za razrednu nastavu. Znači da budem nastavnik u osnovnoj školi, ali nakon završenog fakulteta nisam nastavio se time baviti zato što sam kroz svoj studio dosta vremena volontirao i radio u raznim firmama i bavio se animacijom sa djecom. Ja sam uvidio da je to posao koji meni leži i kojim bi se volio baviti u budućnosti. Zato što sam spojio jednostavno taj glumački dio i prosvjetni dio, znači edukatorski dio u jednu branšu, znači gdje ja kroz zabave za djecu i učim, a jednostavno ih i zabavljam svojim nekim glumačkim talentom koji imam.
Dakle, ti si našao neki kompromis i živiš svoj san, jel tako?
Pa da, može se reći, jer mi je posljednjih, evo, hajmo reći, 10 godina koliko sam aktivan u ovom poslu, kroz razne aktivnosti, uvidio da je to moja ljubav i jednostavno ne bi se sad mogao pronaći u nekom drugom poslu da budem neki komercijalista ili da radim na nekom šalteru.
Da ne budeš neki, da tako kažem, ozbiljan uposlenik.
ne bi se mogao pronaći to. Jako je bitno to da ljubav u radu sa djecom, jako je tu bilo bitno i podrška mojih naravno roditelja koji su, iako su mislili ja bi trebao da budem učitelj, da se bavim tom profesijom, uvidjeli su da jednostavno da se pronalazim tu i da ovdje bi mogao razviti nešto potpuno drugačije, ne mogu reći novo u našoj sredini, ali nešto čega bi mogao imati korist.
Kako tačno izgleda animacija te zabave za najmlađe i koji je to prosjek godina?
Moj dio posla se najviše odnosi znači za uzrast od 3 pa do nekih 10 godina. Mada gledam kroz razne rođendane koje radim, meni nije zaista problem spustiti na nivo od djeteta od 3 godine, a i porasti na nivo, najmo reći, tineđera od 11-12 godina, pa s njima pokušati raditi stvari koje oni vole. Jako je bitno da se prilagodimo uzrastu djece s kojim radimo. Na tim, hajmo reći, rođendanskim zabavama uvijek je različit uzrast djece i onda se treba prilagoditi gdje treba staviti male kocke za malu djecu da oni mogu to slagati, za starije staviti neke zagonetke, zadatke detektivske da rade ili neke društvene igre da igraju, a naravno sve je to popraćeno plesnom zabavom, popularnih dječjih hitova koje su, hajmo reći, Hoki Poki, Baby Shark, Kad si sretan, gdje djeca gledaju kako ja plešem i oni ponavljaju plesne korake sami.
Može li se živjeti od tog tvog zanimanja?
Ja mislim da se može živjeti od svakog zanimanja ako se dovoljno radi. Ja zaista sam naučio od malih nogu da treba biti borben, raditi, jednostavno ne odbijati nikakav posao. U brzom svijetu kojem danas živimo, svi smo mi zamjenjivi, možemo jedino uspjeti ako dovoljno radimo i dovoljno se borimo za sebe.
Je li te pitaju zašto nisi učitelj kao sav normalan svijet? Ili?
Ja ću u ovome sad jednu anegdotu ispričati. Ja sam znači dosta volontirao i radio kroz studije i zadnja godina studija je bio dio prakse gdje smo mi išli u razrede u osnovnu školu i u jednoj osnovnoj školi sam ja došao u prvi razred gdje sam ja trebao da za jedan čas 45 minuta gdje sam radim i likovno i muzičko i ne znam još jedan predmet bio ako nije tjelesno da se sve spoji i da se za 45 minuta i ja sam zamislio jo super ja znam sa djecom, djeca me vole, to može. Vjerujte, oni su mene pojeli, ja ništa nisam uspio uraditi u tih 45 minuta. I nekako me je to, ne mogu reći odbilo, nego je mislio sam, ok, da li ja zaista mogu da radim po pravilima ili po nekim, znate, ono, školskim propisima. Tako da sam odbacio taj učiteljski poziv. Ne mogu reći da ne žalim, ali jednostavno evo pronašao sam se u toj branži gdje sam spojio i glumu i znači moju profesiju učitelja u jednu stvar, jednostavno sa djecom radim edukativne stvari kroz zabavan način.
Da, vremena treba da se nađete. Taj put je samo odabranim lak. Većina ga treba tražiti ili ono pronađe tebe, kao što je, na primjer, mene novinarstvo. I nisam se pokajala. Slušali ste još jedan podcast Glasom mladih. Da podsjetim, prethodne epizode našeg podcasta možete pronaći na sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sve znate. Pozdravljam vas, do slušanja.